Zebrabideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu, gaurkoan Tolosaldera begira jartzeko, eta hango kontuen berri zaldeko, ataria irratiko esatari, Iñigo Terradillos dugu telefonoz bestalde, arratsaldeon, eta ongitorri Zebrabidera, Iñigo.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko.
Aipatuko dugu gaurkoan, Tolosar baten inguruko kontuak dakartzazula, baina mundura begira jartzeko, izan ere, Iñigo Asensio Tolosarra prestatzen ari den, Euskara munduan dokumentalaren bigarren zatia zitu egin behar diguzu.
Hala da, eta bitxikeri bat kontatuz, hasiko naiz. Egunotan, ba, Tolosan baita kolombiar bat, Jose Miguel izeneko, Jose Miguel Ramirez du izena berak, eta sekula ez da kolombiatik atera, sekula ez du, Euskal Herria zapaldu, baina euskaraz hitz egiteko gai da. Bere kabuz, ikasi du, ba, liburuak direla, edo, ba, bueno, telebista ikusiz, edo irratia entzunez, bere kabuz ikasi ahal izan du eta menderatzen duela esan daiteke. Elkarrizketa bat emateko gai da, ondo hitz egiten du euskeraz.
Bueno, beraz.
Horraino,
Hori da, bai, bai, oso bitxia. Edabidei begira edo edabidei jarraika bere kabuz euskaraz ikasi duen autodidakta izan delako.
Hala da, hala da. Mila bat zion da, 1988 urtean entzun zuen lehendabizikoz. Irrati kate batean edo euskara entzun zuen orduan, lehendabizikoz, eta horrela piztu zitzaion interesa. Bera, irakaslea da, hainbat hizkuntza dakizki, eta euskararekiko ba, interes hori horrela piztu zitzaion, eta ordutik hasi zen ikasten. Eta bitxikerienkin jarraituz, egunotan Tolosan dela kontatu dizuet, ba, bueno, Euskal Herria ezagutzeko gogoa zuen bai, baina bidaia hau aprobetxatu nahi izan du, Ega, euskararen gaitasun agiria lortzeko, pentsa.
Bueno, beraz, autodidakta izateaz gain, egin duen ikasketa prozesu horri balioa ere jarri nahi izan dio.
Hala, alaxe da, hartu horri ikusten duzu pixka bat, edo ikustarazi nahi izan dut, euskararekin duen maila, ez? Ba, bueno, erdi goi mailako bat edukitza beharrezkoa, horrelako agiri baldortzeko, beraz. Ba, honek badu, bere kabuz ikasita gainera, beraz ikusten duzu, askotan lezioak kanpotik, ematen dizkigute euskararen gaiarekin, hemen ba, askok eta askok, jakinda ere, hitz egiten ez dute, eta beste batzu, ba, batira. Atzerrian, eta begira nola erakustarazten diguten, ba, ez dela inzaia, ikastea, eta hitz egitea.
Hori da, gurean askotan zela parta izaten da, ega lortzeko bidea zaila dela esaten da, eta gehiegizko exigentzia maila exigitzen dela, ba begira. Aipatu dugun herritarraren kasuan, zenolako bidea egin duen, eta bide eredugarri hori, besteak beste, euskara munduan dokumentala ereiteko azietako bat izan da, okerrez banaiz.
Halaxe da, horrelako lekukotzak bildu ditu Iñigo Asensio Tolosarrak, gogoan izango duzuagian, lehengo urtean euskararen egunean ba nola izan zen ikusgai ETV baten berak eginiko ba dokumentalaren lehen zati hura euskara munduan izeneko hura hartan ba lekukotzak bildu zituen bai munduan zehar baita ere baina jatorriz euskaldunak diren herritarrekin eta bertan erakusten zen nolabait ba euren ama hizkuntza urteak igaro harren euskal herritik kanpo nola ez zuten galdu, ba, beraientzako ze pixua duen, Euskal Herriak euren oroimenean nola jarraitzen duen, eta horrelako gaiak ukitzen zituen, bat sentimendu hori azaleratu nahi izan zuen. Kasu honetan, desberdina dela gaia esan dezakegu, eta jatorriz euskaldunak ez diren, baina ba, euskararekin lotura duten herritarrak pertsonak bildu nahi izan ditu dokumental honetan Iñigo Asensiok.
Euskararen bueltako bestelako lotura ariak orduan ona dakartzanak, okerrez banaiz mundu osoan topatu ditu euskal hiztunak eta injustu lotura horren inguruko nondik norakoak jaso ditu, ezta? Akaso euskara munduan besteen ahotan izango litzateke?
Euskara munduan besteen ahotan, ala izena dut aipatu duzun bezala, munduko txoko desberdinetan izan da, esaterako. Xangain izan zen, bertan ba Juan Hui izeneko ba, emakumearekin, 25 urteko neska txinatarra da, eta euskaraz hitz egiteko gai da. Kasu honetan, esan daiteke agian lanagatik edo ikasi zuela, ba, interesa egiten duen lan horrek edo piztu ziola, izan ere euskal enpresa batean lan egiten du Antzuolako Elai enpresak, ba, bertan duen ba, bueno, egoitzan edo egiten du lan txinatar honek, eta horrelaxe hasi zen ba, euskararekiko interesa izaten. Estatu batuetan ere izan da esaterako, eta hain han Boiziko ba, alkatearekin bildu zen. Jatorriz bai dela euskalduna, baina bere kasuan antza ez zuen ikasi, ez berak eta ez bere anaiak aitona monetatik edo. Ba, gerora ikasi zuen, ordun ba, hori ere erakutsiko du. Norekin gehiago egon zen, esaterako David Romtit, idazle eta musikari Wyomingarra, edota, ba, bueno, hau bezala beste hainbat eta hainbat lekukotza ikusgai izango direnak aipatzen dizuedan dokumental honetan. Ba, orain elkarrizketak eginak ditu, eta ba, nolabait azken ukituak edo ematen ari zaizkie dokumental honei. Eta aurtengo Euskararen egunean izango da ikusgai.
Bueno, beraz, munduko hainbat txokotan topatutako euskal hiztunen testigantza horiekin arilkatu du Euskara munduan dokumentalaren bigarren zati hau, eta aipatu duzuna ikusgai ere izango dela, hemendik ez denbora askora. Okerrezpa naiz dokumentalean protagonista diren jendeak euskarareko duen militantzia da, Asensio hori harridura eragin diona, Inigo?
Hori da, eta hori nolabait konparatzen dugu, bueno, hasieran lehen aipatzen nuen kontu horrekin, ez? Askotan gurean ba zenbat kostatzen den, ez? Euskarara gerturatzea, ba baita herri oso euskaldunetan ere askotan asko kostatzen zaigu, ba gure hizkuntzara gerturatzea, ikastea edo bueno, interes hori piztea, eta herritar hauekin egon denean, ba ikusi duenean, bueno, hori garaitzeiten hitz egiten, ba, atzerrian bizi direla, euskal jatorria ez dutela askok, eta euren lurretan, euren herrietan, euskera ez dela hitz egiten. Eta hala ere, ba, nolabait interesa piztu zaiela, eta ba, horrela ikasi dutela hizkuntza, ez? Eta hauen adibidea kontutan hartuta, ba, pixka bat zerresana, zerpentsatua ematen duela, ez? Gurean, ba, gure Euskal Herrian hainbeste kostatzen zaio jende askori, ez? Ikastea edo bueno, gerturatzea, mintzat gure hizkuntzara, eta ba, esandakoa, ba, lezio alde horretatik lezio bat ere, ba, ematen digutela, esan behar da.
Ezio eredugarria zalantzarik egin gabe dokumental horretan jaso dena, eta guk ere horretatik ezer ikasia eta kaso zer jarraitua edukiko duguna. Aipatu duzu abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Egunean ikusgaie izango dela, baina estreinatu non egingo da, Inigo?
Hori da, Euskararen Egunean abenduaren 3an ETB baten emango dute, eta aurretik azaroaren 8an Bilboko Zinebi dokumental eta film laburren jaialdian ere emango da. Beraz, ba hortxe, bi aukera horiek ikusteko. Bitxikeria bezala, aipatu nahi dut Euskararen Egunean eta Euskara munduan besteen ahotan dokumentala ematen dauden bitartean, ba, munduko hainbat lekutan ere izango dela ikusgai, Euskara munduan dokumentalaren lehendabiziko zatia. Adibide batzuk emango ditut, ba, esaterako Argentinan emango dute, gaztelaniazko azpitituluekin, Boisen eta Sydney ingelesezkoekin, eta Erroman ba, italierazkoekin.
Aukera paregabe orduan mai gainean jarriko dutena, eta ikusgai izango dena lehen eta bigarren zatiak martxan diren honetan, ez dakit zati gehiago ekarriko ote dituen Asensioren dokumentalak.
Ba, printzipioz berak dionez, bigarrena eta azkena izango da, honekin nolabait nahi izan dutelako borobildu, ez? Lehenengo ark, ba, luzatzen zuen mezu hori, edo esan nahia, lehenengo ark zuen esan nahia, pixka bat honekin borobildu egin nahi izan dute, beraz, printzipioz bukatutzat egongo litzateke proiektu hori, horrela.
printzipioz horretan geratuko da ordua. Bueno, aipatu ditugu zenbait kontu, Euskara munduan dokumentalaren bigarren zatiari dagokionean, akaso Euskara munduan besteen ahotan izen osoa aipatzea gatik, eta horiek aipatuta beste konturik ekarri nahi aldigu zu Tolosaldetik irratien tarte honetara, Zebrabideko entzuleen zat, Inigo.
Ba, gainerakoan aipatu, ba, bueno, festak ere izan direla nagusi, azte buruan, ba, hortxe irurako jaiak izan dira, ba, eskualdeko jai handienetako batzuk izan ohi dira, eta hortxe festa giro politia izan dutela, eta baita, Amezketako Ugarte auzoan ere atzo amaitu zituzten festak, beraz horrekin, pixka bat, borobilduko nuke.
Ba, borobildu eta geratzen da orduan, Inigo Terradillos, eskerrik asko, atari erratitik Zebrabideko uinetara batu eta Tolosaldeko kontuen ingurukoa gure artera ekartzagatik, eta iruditzen bazaizu hemen dibiastera, izango dugu elkarren berri.
Ba, ondo izan.
Berdin, ondo segi.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus